Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa akka moltan Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitootessa 28 bara 2022 akka kobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 19 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Gabaasaalee adda addaa irratti dhimmootan xiyyeeffatan qabna. Oduudhaan jalqabna sagantaa keenya har'aa. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalladheedha.
Atta moltan oduun har'aaf qabnu kuno walitti bu'iinsa dhaabuun gara bulchiisa naannoo Tigraayitti gargaarsi dhala namaa akka seenu gochuuf kamisa darbe eega labsame as konkolaataan gargaarsa fe'ee Tigraay seene hin jiru jechuudhaan waajjira hariiroo alaa kan bulchiinsa Tigraay Piroofeesar Kindaa Gabrahiwot dubbatanii jiru. Haga ammaatti lafa waraanni Tigraay jiru konkolaataawwan kun waan hin dhaqqabin jiraniif sababaasaa beekuun hin danda'amu ka jedhan Piroofeesar Kindaan qaamni inni kaan deebii kennuu qabaa jedhan. Fedhiin keenya duula waraanaa otoo hin taane kaayyootti dhukaasa dhaabne fiixaan baasu sana boodas mari'annee waliigaltee nageenyaa tolfachuudha jedhaniiru. Guyyaa 11 dura konkolaattonni gargaarsa fe'an gara Tigraayitti qajeeluu mootummaan Itoophiyaa ibsee ture. Booda garuu humnootii hiwaattu danqee jedhamuusaa kan ilaaleen Piroofeesar Kindaayaan ennaa deebii kennan waraanni keenya lafa hin jirretti danquun danda'uu jedhan. Iddootti danqame jedhame sanas kan to'atu qaama biraatii jedhaniiru. Akka amma walii galame kanaatti hojiirra oolu taanaan carraa biraa ilaallanna jechuudhaan Piroofeesar Kindaayaa Gabrahiwot dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti bayii qorannoo biyyoolessaa kakutaa 2ffaarratti barattoonni komee qaban magaalaalee adda addaa keessatti mormii qaban ibsuuf kan hiriiran ta'us magaalota hedduu keessatti humnootii nageenyaan akka faca'an ta'uu isaanii waldaan barattoota Amaaraa ibsee jira. Maatiin ijoollee, barsiisonni, waldaalee siiviikii fi mootummaan naannoos komee dhageessisaa akka jiran ibsame. Komee dhiyaate dhaabbati Imbaa Xabbaaqii jedhame hojii qulqulleessuu gaggeesseen ejensiin qormaataa akkaataa hojii tartiiba hin qabne akka hordofuu fi kanneen komee dhiyeessaniifis deebii farra demokiraasii kennee jedheera. Weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu 7-5 qabatee yeroo jiru kanatti deeggartoonni biyya rakkoo keessa jirtu kan Yukireen hiriira ba'utti fufanii jiru. Namoonni 100 hedduun Waashintan DC keessa kan jiru siidaa yaadannoo Linkan biratti dilbata kaleessaa kan hiriiran yoo ta'u haala qilleensaa jabaa ta'ee fi qorra ta'e keessatti ture. Hiriirtoonni kun alaabaa Yukireen ol kaasanii mirmirsuudhaan gochi gara jabinaa kan pireezidaant Vladimir Putiniin gaggeeffamu akka xumuraa argatu mallattoo gaafatan qabatanii jiran. Dhalattoonni biyya ollaa Yukireen taate kan Joorjiyaa irraa kata'an kun iyyaafannaa mufannaa Putin jala turan. Isaan keessaa tokko akka jedhanitti
because if Ukraine falls, Georgia is going right with them. In 2008
Ukraine kufnan Georgianis isawalin jirti bara 2008 baate agayya kesa guyashaniti wanture dubachun tiqona tulfate garu yero sana kanu dufe war Ukraine qofa kana fagadu matti sawalin turra.
Raashaa fi Ukireen marii marsaa haaraa gaggeessuuf yeroo jedhan kanatti dhimmi abbaa biyyummaa Ukireenii fi daangaashee kan ilaalchi duraatti kennamu ta'uu pireezidaantiin Ukireen Volodimir Zelenskii dubbatanii jiru. Ituu duubatti hin harkifatiin dhugumatti nagaa barbaannaa jechuun Zelenskiin dubbachuu isaanii viidiyoo waraabamee dilbata kaleessaa galgala gadhiifame hubachiisee jira. Tarkii keessatti walga'ii fuulaa fuulatti gaggeeffamu barbaanna kun akka hamaatti ilaalamuu hin qabu jedhanii mee waan argamsiisuuf jirus ni ilaallaa jedhan. Kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru Taalibaan shamarran barnoota sadarkaa 2ffaa akka hin baranne ittisuun akkaan kan isa yaaddesse ta'uu golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Taalibaan duubatti tuun harkifatiin manneen barnootaa shamarranii akka banus gaafatee jira. Miseensonni gola nagaa eegumsaa lammiiwwan Afgaanistaan guutummaatti mirga barnootaa akka qaban ibsuudhaan kunis shamarraniin kan dabalatu ta'uu dilbata kaleessaa ibsa tokkummaa mootummootaa baaseen irra deebi'anii mirkaneessan. Buufanni televiziyoona dhuunfaa kan Afgaanistaan keessaa oduu raadiyoo sagalee Ameerikaa BBC akkan tamsaafneef Taalibaan dhorkee jira. Taalibaan baatii hagayya darbe egaa aangoo qabate as walabummaan yaada ofii ibsachuu miidiyaa biyyattiirraa ugguraa kan ture ta'us innammaa kun immoo kadhiyeenya kanaati. Taalibaan sagantaasaa akka qilleensarra hin oolle ittisuusa raadiyoon sagalee Ameerikaa battalumatti balaaleffatee jira. Taalibaan murtiisaa keessa deebi'ee haa ilaalu jechuunis gaafate. Kanas eeggattu daayirektora raadiyoo sagalee Ameerikaa Yolaandaa Loopes ibsa dilbata kaleessaa baasanii kan gaafatan yoo ta'u yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuuf mirga uummanni Afgaanistaan qabu Taalibaan ugguruu yaalaa jedhaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalanne galatoomi ordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya afanitti ceena. Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo yookaan KFO'n Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti nageenyaa fi tasgabbiin akka jiraatu mootummaan tokkummaadhaan hojjechuu qaba jechuudhaan beeksisee jira. KFO'n gidduu kana yaa'ii waliigalaa ennaa geggeessu mootummaan akka gargaarsi namoomaa Tigraayin qaqqabu fi lola dhaabsisuu isaa akkasumas waamicha nageenyaa akkuma dhiyeesse garee mootummaan shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanus of keessatti hammachuu akka qabu waamicha godheera. Tsahaay Damxoo dhimma kanarratti dura taa'aa paartichaa Piroofeesar Maraaraa Guddinaa wajjiniin haasaa gochuudhaan gabaasattaanu qopheessitee jirti. Itti dhiyaadha.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n nagaaf tasgabbiin akka Itoophiyaa keessa jiraatuuf mootummaan cichoomnaan hojjechuu qaba jechuudhaan ibsee jira. Yeroo ammaa kaaba Itoophiyaatti deeggarsi namoomaa akka lammiilee bira qaqqabuuf humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal waraansaa fi dhukaasa dhaabuudhaaf murteessuun waliigaltee nageenyaatiif tarkaanfii tokkodha jedhee akka amanu Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsee jira. Dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa waamichi nageenyaa kun qaamolee hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan mootummaan shaneettiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman dabalachuu akka qabus hubachiisaniiru.
Dhiigni dachii Oromoo gubbaatti gannamu hunda caalayyuu immoo gara Tigraay haara buufnaa waliigal keessa seennaa diriirii keessa seennannaa jedhamu asitti immoo lolaan gara hiikutti deemnaa ji'a tokko keessatti balleessuu dandeenyaa balleessuu nurra jira deemuun seenaa Oromoo keessatti miidhaa gadhee keessa tasin akka nuuf eegamnee fi kaafnee akka nuti dubbannee waamichaa jechuu qabna.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo Itoophiyaa keessatti waamicha nageenyaa taasisamu kamiyyuu kan deeggaru ta'uu dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa kora sabaa lammaffaa paartichi gaggeessa irratti ibsanii jiru. Piroofeesar Mararaan itti dabaluudhaan mariin waliigaltee biyyoolessaa Itoophiyaan gaggeessuudhaaf jirtu qaamolee hunda hirmaachisuu qaba jechuunis hubachiisanii.
Eenyutu gara keessa galaa? Bakka horoos keessa taanu hin jiru keessa galii hin jiru bakka takka keessa galuu jiru mootummoonni aangoorra jiranii hundi isaanii afaan tokkoon dubbatanii akkamitti warra maal ta'e akkamitti paarlaamaan keenya shoo keessa toota jedhee warra murteessa akkamitti kana keessa galuu jiru warra tokko ammoo nuti irra jiraa jiru inni tu gargar hin baane kanas ta'u sana qaamni wal lole hunduu qaamni gurguddaan. Hunda caalammoo meeshaa qawwee qabatee bosona jiru hundi kana keessatti qooda fudhate malee nagaa dhufuu danda'u. Warra qawwee qabu calqabee hundi rakkoo guddaa yoo achii dhufaa jira bakkeenya achii gannamaa jira. Amma nagaa hin finneetti immoo kana qabannee waggaa tokko.
Kongireesiin Federaalaa Oromoo kora sabaa lammaffaa gaggeesseen dura taa'a paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhiyeenya kan hidhaadhaa hiikaman ammoo obbo Baqqalee Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed itti aanaa dura taa'aa gochuudhaan muudee jira. Waamicha nagaa paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo mootummaadhaaf taasisee ilaalchisuudhaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa fi biiroo dhimma nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise. harraf milkoofni marii waliigaltee biyyoolessaa ilaalchuudhaan koomishiniin marii biyyoolessaa hanga yoonaatti eenyu akka hirmaatuuf eenyu akka hin hirmaanne wanta adda baasee ifoomsa hin qabu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Komaandar Tanaanyee Walduu ajajduu mana amala sirreessaa godina Iluu Abbaa Boor yemmuu ta'an hojii isaanii waajjira keessatti hojjetanu irraan darbanii sirree warra amala sirree warra achi keessatti hidhamtoota jiranuu fi hojjettoota akkasumas hawaasa gurmeessuudhaan lafa hektaara 56 ta'uu irratti qabeenya uumamaa kunuunsaa akka jiran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatuu Amboorraa haasofsiisee ittaan dhiyaata.
Hojiin inni guddaan ilaalcha namaa jijjiiruudha jedhu ajajaan mana amala sirreessaa godina Iluu Abbaa Boor Komaandar Tanaanyee Walduu.
Mana sirreessaa kana lafa hawwata namni barbaadee kan itti galu tun taane namni akka tasaa dirqamee dhufu kun ituu cinqamiin keessa jiraatee tiyyuu keessaa ba'uu danda'u lammummaa isaa beekee biyya isaatiif deebi'ee akka inni hojjechuu danda'u yakkarraa akka inni fagaachuu danda'u waan isa barsiisuu danda'u iyyuu naannoo keenyatti waan qabnu irratti hunduufnee waan hojjetamu qabu hojjetaa turre irratti.
Kanaan dura lafa biqiltuun irratti hin dhaabbanne irratti hojii biqiltuu dhaabuu jalqabsiisuu isaanii dubbatu Komaandar Tanaanyeen.
Lafa tokko irratti waa lama waa sadii ol bira qaban bifatti hojjetamuu danda'u irrattis waan ol hin miinechuudhaan lafa tokko irratti moggaa keessatti yeroo lama fa'a yeroo sadii fa'a waan irratti hojjennee bu'a qabeessa ittiin ta'uu dandeenye iyyuu karoora keenya keessatti uummanni naannoo keenyaa giddu galeessa goone eeboon bakka bashannanaa godina keenya keessa rufallaa ture godinni keenya uumama isheetiin biyya magariisaati gaariidha garuu magariisa sanaa waan gaarii sana immoo kunuunfinnee qabannee baasuu keessatti immoo nuaf kanaaf carraanee harka keenya keessa galee kana giddu galeessa goone iyyuu tokkoffaa uummata naannoo keenyaatiif gatii madaalaa ta'e waan argachuu danda'u bonaa ganna waan inni dhufe mana sirreessaarraa fayyadamuu danda'u iyyuu mijeessine lammata immoo uummata magaalaa kanaas haa ta'u naannoo ishee haa ta'u iddoo gara biraatii gaafa dhufu lafa aara galfii akka inni dhabuu hin dandeenye bakka bashannanaa akka godina keenyaatti hojjennee jirra. Deemee hojiin kun kan hojjetame bajetni mootummaatti yaadamee ramadamee itoo hin taane tattaaffii dhumaa fi quuqama keessoo keenyaan qabnu kana namoota duufaa jiran kana qabsiisne humna keenyatti dabannee lafa qabnuu fi humna namaa qabnu kan walitti qindeessine deeggarsa adda addaa funaannee hojii kana hojjenne jechuudha.
Kun hangam hawaasa naannoo sanaa qaamolee hawaasaa kanneen biroo fayyadeera jettu?
Bara 2004 irraa kaaneetti iyyuu warrumaa jalaan asumatti dhiggeenyi isaa safallaadha hojii kana kan hojjenne faalama qilleensaa kana eeguu keessatti mukoota gara heektaara 6 irratti kan ta'u hojjetamee jira. Igaama naannoo bishaan namtolchee sanallee mataa isaa naannessinee kan dhaabnee mukoota bishaan miidhuu hin dandeenye bishaan sanaaf garuu qabbana ta'uu danda'an bishaan sun immoo deebi'ee immoo mukoota kana immoo fayyadu bifanni ittiin danda'uun ol bira qabneetu kan hojjetame. Egaa lafa keenya irra mukoota gosa adda addaati kan jiran mukni naannoo keenya keessaruu waan akka birbirsaa waan akka giraaviiliyaa bunni jira kajjaa furuutii abukaadoo maangoo anaanaasii kan nyaatamanos kan hin nyaanne akka burtukaanii akka loomiisi naannoo sana keessatti amma humni keenya danda'e keessatti mammakneetu kan hojjenne.
Hojii biqiltoota gosa garaagaraa dhaabuun alatti haroon namtolchee akka hojjetamu taasisuu isaanii illee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bakki bashannanaa heektaara 11.25 irra jira. Bishaanitti isheen poondiidhaan qabamte haroon namtolcheen sun immoo heektaara 3 irra jirti. Sana keessa immoo qurxummiin jira. Bishaan sana irratti immoo naannoo keenyaadha. Jalbaanis hin beekamu yeroo badaa. Jalbaas hojjechiisnee tajaajila jalbaas hin kennina. Achuma keessatti immoo dhaabni ijoolleellee jira. Rakkoon nuyi furuudhaaf immoo hojii sana hojjenne yeroo bonaa keessa tajaajila bishaaniitiyyuu akka magaalaa keessatti rakkoo gateetii jiru. Waan sirreeffamtootni uffata isaaniitti miiccatan gooneetu kan hojjenne jechuudha. Uummanni keenya fedhii faayidaa isaa waan isaa guutuu danda'u nus immoo hojii mana sirreessaa keessatti hojjenne tooftaattiin uummatatti baasne mul'isnu sanayyuu oliin qabsiisneef iyyuu mijeessine uummata naannoos mariyachiisiisne hojii kana keessa guutuu guutummaatti akka kanaan gallee jirra jechuudha.
Sababaa itti hojii kana hojjetaniif illee ibsanii jiru.
Kaayyoon keenya inni guddaan tokkoffaan leenjiidha. Namni hubannoo akka argatu asitti hojii hojjetee akka inni galee fayyadamuu danda'u. Inni lammataa immoo manni naannoo keenyaa gatii madaalaa ta'eetiin waan fireeshii ta'e naannoo isaatti argatudha. Inni sadaffaa galiin irraa argamee mu'aa jiraafa galuudha.
Hojii kana tiroltummaatiin hojjechuu isaaniitiinis boqonnaa sammuu argachuu kan dubbatan komaandar Tanaanyee hojichi qormaatallee qabaa jedhanii jiru.
Anaaf kaffaltii kamiyyuu caalu baqana. Boqonnaa kan naa kenne jechuudha. Namoota hojii kana hojjechiisu keessatti duddana dhukkubeeraa, mataa na dhukkubeeraa, rakkoon adda addaa jira jechuudha. Waa harka kee keessa buutee wanta hojjetu hin jiru. Nama wajjin iyyuu qaba waan badaa qaba gatii ta'eedhaaf jechuudha. Dadhabbii guddaadha kan qabu. Garuu dadhabbii koo kan naa guutee jiru bu'oo mataa keenya ol qabanne akka deemnu kan nu godhee jiru gammachuu namni itti gammadu namni dhufee ilaalee kana waan jennu hin qabnu afaan keenya qabanna malee jedha. Baay'ee namatti tolaa hidheetu kan inni fudhatu jechuudha gatii ta'eef hojii kana keessatti egaa waaqatu jira. Waaqatu nu gargaare kan jedhu amantaa guutuu hin qaba. Humni keenya danda'e ol gargaarree hojiin kun hojjetamee itti milkoofne eenyu keenya iyyuu gammadaadha jechuudha.
Obbo Geetaahuun Laggasaa magaalaa Mattuu keessa jiraatu. Dhaabbata miti mootummaa tokko keessatti ogeessa misooma qabeenya uumamaa ta'uun akka hojjetan dubbatu. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa qindeessummaa komaandar Tanaanyeetiin hojjetame irratti yaada itti aanu kennanii jiru.
Ogummaa koo waan ta'eef sanarratti dhiqqisiifannaa guddaan iddoo kanaaf hojii kanaaf qaba. Waggootaan dura ijoollummaa keenyatti yeroo farda gulufaa jabbii eelee gaachitti guddannetti haala kana miti kan irratti argitu jechaadha. Amma garuu qabatamaadha yeroo ilaalamu lafti kun hiika misooma sululaa qaba. Irra keessisaa naannoo isaarraa lafa ol kaa'atu jira. Dachaa isaammoo bakka bishaan qabatee bakka bashannanaa ta'ee jiru kun gadi aanaan jira. Qabeenya uumamaa manca deebisanii fayyisuun akka danda'amu kan jedhu kana kan itti ibsuu danda'uudha iddoon amma ilaallu kun.
Bu'aawwan kunneenis sababaa itti argamaniiru jedhaniif akkasitti ibsu. Obbo Geetaahuun.
Gaggeessummaan dubartootaa qabatamaadhaan jijjiirama fiduu akka danda'amu kan irratti mul'atudha. Komaandar Tanaanyeen gaggeessituu cimtuu duudhaa gaggeessummaa sirriitti gonfattee hojii hojjettudha. Jaalala uummataa bal'aa kan qabdudha. Kanaaf ciminni komaandar Tanaanyeenii fi qabanu jijjiirama dhufe kanaaf bu'uura jechuu hin danda'ama. Gama baay'eedhaan yeroo ilaalamu maalii ifa kuni tokkoffaa humna mana amala sirreessaa kana galee gara jijjiiramaatti gara waan gaariitti akka inni bobba'u sirriitti gaggeessummaa kennuudhaan kan ifudha. Inni lammaffaan raayyoomsa yookaan tiimii achi keessa jiru humna hojii humna jijjiiramaa akka godhanu. Inni sadaffaa fi guddaan hojii tokko hojjechuudhaa fi maallaqa nama barbaachisuu danda'a. Mana kana garuu sun hin daangesse humna namaa jiru gara kaapitaalaatti jijjiiruudhaan akka inni jijjiirama fiduu hin danda'amu qabatamaadhaan kan ittiin mul'atedha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin keenya guyyaa wixataa ispoortiidha. Waa'ee shaampiyoona atileetiksii Itoophiyaa isa guyyaa har'aa magaalaa Hawaasaa keessatti jalqabame, waa'ee wal dorgomnii fiigicha atileetonni Itoophiyaa moo'anii fi waa'ee taphaawwan kubbaa miilaa gidduu kana taasifamaa jiru irratti xiyyeeffata. Ittaanee dhiyaata.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa marsaa 51ffaan wixata har'aa magaalaa Hawaasaa keessatti jalqabeera. Akka ibsi federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa irraa bahee jedhutti waldorgommiin naannoleen bulchiinsi magaalotaa kileboonnii fi wirtuuleen leenjii irratti hirmaatan kun amma sanbata dhufuutti kan itti fufuudha. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa kan jalqabame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2063 yommuu ta'u, shaampiyoonaa baranaa kanarratti naannoleen 7 fi bulchiinsi magaalaa 2 akkasumas kilaboota 24tu irratti hirmaata. Dorgommiin kun kan taasifamu durbaa fi dhiiraani. Akkuma kanaan dubartoonni 413 fi dhiironni 620 waliigalatti atileetota 1033tu irratti hirmaata jedhameera. Dorgommii kana taasisuudhaaf baajanni birrii miiliyoonii 4 fi 6,628 fi 456 ol kan ramadame yommuu ta'u, kana keessaa qarshii walakkaa miiliyoonaati ol ta'u atileetota sadarkaa adda addaa irratti dhuunfaadhaa fi gareedhaan moo'anii fi badhaasa kennamuudha. Akka ibsi federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa kun jedhutti, atileetonni waldorgommii kanarratti qabxii gaa galmeessan waldorgommii shaampiyoonii atileetiksii Afrikaa fi waldorgommii atletiksi addunya irratti Ethiopia bakka bu'uudhaan hirmaachuudhaafi kan carraa argatanuudha. Waldorgommi shampiyona atletiksi Afrika marsa digdami lammaffaan watabajji saddeeti amma kudha lama bara kuma lamaaf digdami lama biyya Mooriishees keessatti taasifama. Shampiyonan atletiksi addunya marsa kudha saddeettaffaan immoo adoolessa kudha shanii amma digdami afuri bara kuma lamaaf digdami lama as United States kutaa biyya Oregon keessatti taasifama. Sambata dheengaddaa fi dilbata kaleessa magaalota Awurooppaa adda addaa keessatti dorgommii fiigichaa taasifamaniin atileetonni Itoophiyaa moo'icha gonfataniiru. Biyya Itaalii magaala Room keessatti fiigicha maaraatoonii taasifameen durbaanis dhiiraanis atileetonni Itoophiyaa moo'aniiru. Waldorgommii kanarratti atileet Sicaalee Dallaasaa addunyaa sa'aatii 2 fi daqiiqa 26 fi sekoondii 9 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Lammiin Keeniyaa Gladys Kipiitoo lammaffaa yemmuu baatu Taaddalech Baqqalaa Nadhii, Yashimabeet Taaddasaa Biifaa akkasumas Rahiimaa Tahaarii Itoophiyaarraa sadaffaadhaa amma shanaffaa bahaniiru. Waldorgommii dhiiraatiin atileet Fiqiree Baqqalee sa'aatii 2 fi daqiiqa 6 fi sekoondii 48 xumuruudhaan rikoordii maaraatoonii Roomaa fooyyessuudhaan moo'eera. Atileet Taaddasee Maammoo sa'aatii 2 fi daqiiqa 7 fi sekoondii 4 xumuruudhaan lammaffaa baheera. Sa'aatii 2 fi daqiiqa 8 fi sekoondii 31 xumuruudhaan atileetiin Itoophiyaa biroo Abrahaam Girmaa Baqqalaa 4ffaa baheera. Fiqiree Baqqalaa rikoordii bakkichaa sa'aatii 2 fi daqiiqa 7 fi sekoondii 17 isa bara 2009 atileetii lammii Keeniyaa Benjaamin Kipitootiin galmaa'ee amma ammaatti ittuu hin fooyya'in ture irraa fudhate. Waldorgommii walakkaa maaraatoonii sanbata dheengaddaa biyya Turkii magaala Istaanbul keessatti taasifameen dubartootaan atileetonni Itoophiyaa lammaffaa fi sadaffaa ba'uudhaan xumuraniiru. Waldorgommii kana sa'aatii 1 fi daqiiqa 4 fi sekoondii 48 xumuruudhaan kan tokkoffaa baate lammii Keeniyaa Helen Obirii yemmuu taatu Sahaayi Gammachuu sa'aatii 1 fi daqiiqa 5 fi sekoondii 52 akkasumas Baqqalach Guddataa sa'aatii 1 fi daqiiqa 6 fi sekoondii 35 galmeessuudhaan lammaffaa fi sadaffaa bahaniiru. Sahaayi Gammachuu waggaa darbe fiigicha walakkaa maaraatoonii Kooppenhaagan keessatti taasifameen tokkoffaa ba'uudhaan moo'uun ishee ni yaadatama. Odeeffannoo biraatiin atileetiin Itoophiyaa Muktar Idrisii guyyaa kaleessaa biyya Ispeen gara kibbaatti kan argamu magaalaa Jeaan jedhamu keessatti fiigicha meetirii 10,000 kan alkan taasifameen rikoordii bakka sanaa haaromsuudhaan daqiiqa 28 fi sekoondii 37 xumuruudhaan tokkoffaa ba'eera. Muktar Idrisii bara 2017 London irratti bara 2019 immoo Doha irratti meetirii 5,000 moo'uudhaan kan beekamu atileetii jabaadha.
Torban kana biyyoottan adda addaa tapha kubbaa miilaa addunyaatii fi darbuudhaa fi kutaa kutaa isaaniitti waliin dorgomaa turan. Taphaawwan hedduun har'as Afrikaa fi Awurooppaa keessatti itti fufanii jiru. Gidduu kana biyyoottan koonfeedereeshinii kibbaa fi walakkeessa Ameerikaa isa konkaafa jedhamee beekamu jala jiran tapha taasisaniin Kaanaadaan bara 1986 waggaa 36 booddee tapha kubbaa miilaa addunyaatii fi darbuu dandeesseetti. Kaanaadaan tapha xumuraa kaleessa Jaamaayikaa waliin taasifteen 4-0 moo'uudhaan kan darbuu ishee mirkaneeffatte. Kutaa kana keessatti biyyoottan argaman keessaa tokko kan taate Yuunaayitid Isteets kaleessa Paanaamaa waliin taphattee 5-0 mooteetti. Darbuudhaaf kan Yuunaayitid Isteets wajjiniin morkachaa jirtu Meeksikoon kaleessa Honduraas wajjiniin tapha taasifteen 1-0 mooteetti. Roobii iftaanii Yuunaayitid Isteets Koostaariikaa wajjin Meeksikoon Elsaalvaadoorii wajjiniin taphatanii sadarkaa isaanii mirkaneeffatu.
Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya keessatti Yaalem Zarfii yoo haalaas kaleessa fiigicha taasifne meetirii 10,000 rikoordii cabsitee moo'uunsee gabaasamee jira. Qophiin Ameerikaa fi uummata isheeti kan itti fufuu waa'ee badhaasa akaadaamii yookaan Oskaar jedhamu irratti kan xiyyeeffatu marsaa 94ffaatu taasifamee jira. taate seena qabeessa ta'etuyyuu darbe waltajjii irratti kaballaa walitti aguugaa turanii artistoota biyya kanaa gabaasa Penelopee Poluu qopheessite tuujubeen akka taanutti dhiyeessitiiti ordofaame.
Seenaa Daawitiif Gooliyaad irratti kan hundaa'e kan oguma fiilmii dhufaa jiru agarsiisu fiilmiin Kodaa jedhamuuf garaa nama raasu kaadhimamtoota Oskaarii sadii warra filatamanii fuula dura jiran keessa badhaasa fiilmii filatamaa argatee jira. Gama biraan kaadhimamaa Oskaarii 12 akka ta'e diraamaan xiinsammuu warra dhiyaa kan The Power of Dog jedhamu daayirektara filatamaa qabaachuun Oskaarii tokko injifateera. Kodaan aadaa namoota gurri isaanii hin dhageenye irratti kan hundaa'e yoo ta'u qalbii daawwattoota hawateera. Waa'ee namoota gurri isaanii hin dhageenyes hubannoo kennee jira. Fiilmichi kan hundaa'e kan umriin waggaa 17 Ruubiin maatii ishee gurri isaanii hin dhageenye hawaasa gurri dhaga'u waliin akka dubbataniif hojiin daldala maatichaa akka itti fufu gargaaruu ishee irratti fuulleffata. Ruubiin weellisuu jaallatti koollejii dhaqxees barnoota ishee muuziqaa itti fufuun abjuu isheeti. Fedhiin ishee kun jaalalaaf dirqama seen maatii isheef qabdu waliin kan wal faallessu fakkaata. Fiilmiin Kodaa kanneen gurri isaanii hin dhageenye bakka bu'uu ilaalchisee fiilmii ilaalcha ajaa'ibsiisaa qabuuf kanneen badhaasa akkaadaamii jedhamu filatan biratti fudhatama guddaa argateera. Kunis erga bara 1986 taatoon dubartii gurri hin dhageenye Maarlii Maatliin fiilmii Children of a Lesser God jedhu keessatti qooda olaanaa qabaattee badhaasa Oskaarii injifattee as isa jalqabaati. Kodaa keessatti Troy Kotsur gargaaraa taatoo ta'uudhaan taatoo nama gurri hin dhageenye lammataa bakka bu'uun hojjetee badhaasa Oskaarii injifateera. Innaa badhaasa isaa simatetti haasaa dhageessiseen badhaasa argate hawaasa namoota gurri isaanii dhaga'uu dhabe kan bakka bu'u jechuun faarse. Qopheessituuf barreessituu fiilmii kataate Sinaan Heedar illee Oskaarii fiilmii filatamaa injifattee jirti. Kan badhaasa akaadaamii jalqabaaf injifate Will Smith kan diraamaa ispoortii King Richard jedhamu irratti dandeettii agarsiiseen taatoo filatamaa ta'ee jira. Haasaa innaa badhaasa simate dhageessiseen Imimmaan Arcaafataa abbaa cimaa jechuun kan maqaa dha'e abbaa taphattoota teenisii Venusiif Serena Williams, Richard Williams abbaaf abukaatoo cimaa kan maatii isaatii ittiin jedhe. Gama biraan qoosaan haadha warraa Smith ilaalchisee dhaga'ame seenaa badhaasa akaadaamii keessatti taatee rifaasisaa keessaa tokko ture. Taatoof nama komedii kata'e Chris Rock kanneen injifatan beeksisuuf ennaa waltajjiitti ba'u toora duraarra taa'anii kanneen jiran ilaalchisee qoosuu jalqabe. Sana booda haadha warraa Smith taatoo kataate Jaadaa Pinkett Smithiin argee akkas jedhe. Jaadaa sin jaalladha. G.I. Jane jechuudhaan fiilmii bara 1997 keessa hojjetame keessatti taatoo mataa haaddachuudhaan hojjetetti fakkeessuun qoose. Jaadaan ija garagalchitee ilaaluun qoosaa sana laaffisuu feete. Sekondii hanga tokko booda garuu Will Smith gara waltajjiitti achi adeemee Rookiin kabale. Rookillee qoosaadhaan deebii kenne. Smith bakka teessuma isaatti deebi'e maqaa haadha warraa kootii afaan keenya hin waamin yoo jedhu Rook boodarra tasgabbaa'ee haasaa isaatti fufe. Deebiin Rookiif Aariin Smith qopheessitoonni akaadaamichaa sekondii 10 akka boodattafan yoo taasisu seenaa daawwattoota Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argame hin beekne ta'eera. Smith boodarra innaa badhaasa taatoo filatamaa kan Oskaarii namfakkii King Richard abbaa Venusiif Serena Williams ta'uun hojjeteen badhaafame irratti akaadaamichaaf kaadhimamtoota dhiifama gaafateera. Wallee filatamaadhaan badhaasa Oskaarii kan badhaafamte immoo Billie Eilish fiilmii James Bond kan No Time to Die jedhuuf ture. Badhaasi kun erga badhaasi akaadaamii 90 waggaa 60 ayyaaneffatee booda badhaasa sirrii ture. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Kopii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromo.com jedhaanuuf erga karaa feesbuukii, tuwitarii fi inistaagiraamii fi nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii fi qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu immoo Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessonni tekniikotaa istuudiyoo 59 kan isin keessummeessaa ture Anbafkaa Dumuroodha. Nu wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.